assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada warkayga subaxnimo. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu door karoon: maxay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka Kenya? Dagaalka ka socda lascaanood oo galay maalintii 15-aad. Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal. Baraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee Maraykanka oo laga deyrinayo, iyo madaxweynaha dalka Faransiiska oo shaaciyay inuu rabo in Ruushka looga adkaado dagaalka. Qodobadaasi iyo kuwo kaleo intaa ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkayga subaxnimo hadduu Eebbe awood ogolaado.
warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
Waa hagaag saaxiibyaal, waa subaxnimadiina isniina taariikhdu ay ku aaseysan tahay 20-ka bisha 2-aad sanadka 2023, waxaan ahay Diljir Osaake markaa idin warrami doona warkii oo fidsan. Aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceed markaa kula yeeshay magaalada Addis Ababa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Madaxweynaha ayaa la wadaagay dhiggiisa dalka Kenya dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka, gaar ahaan halganka isku dhafka ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ay wadaan ee ah dagaalka dhanna kooxda Al-Shabaab. Dhiggiisa madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in dalkiisu ay si buuxda u taageerayaan ka mid noqoshada Soomaaliya ee dadaalada bulshada Bariga Afrika, isagoona tilmaamay in dalkiisa ay markaa saameyn toos ah ku yeelanayso xaaladda Soomaaliya, muhiimna ay tahay in xasiloonida gobolka. Labada madaxweyne ayaa isku xuquureystay xaaladda gobolka iyo caqabadaha jira, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u sheegay dhiggiisa dalka Kenya iyo in markaa shacabka Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan aragtida Soomaali heshiisa dunida heshiis la'a, sidaas awgeedna ay mudnaanta siinayaan yaraynta khilaafaadka iyo xasilooni darrada gobolka. Dhinaca kale, saaxiibyaal, magaalada lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maalintii 15-aad oo xiriir ka socda dagaal toos ah u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland oo isku markaa haya gacan ku haynta magaaladaasi, waxaana barbar socota duqeyn xooggan oo xafadaha qaar markaa ku dhacday. Dagaalka iyo duqeynta waxa ay sababeen dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur soo gaaray qaar ka mid ah xafadaha magaalada lascaanood. Dadka ku dhaawacmay qaarkood ayaa loo soo gudbiyey gobolka aniraada goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. Dadka deegaanka ee magaalada lascaanood ka dagaalamaya ayaa sheegay in ciidamada markaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi ay kordhiyeen duqeynta aan kala joogsiga lahayn ee xaafadaha ay ku beegsanayaan. Garaadada dhaqanka ayaa sheegay in duqeynta ku socoto lascaanood ay sababtay inay guraan dadka intiisa badan, maadaama ay naftooda uga baqeen in waxyeello ay ka soo gaarto hubka culculus ee magaaladaasi lagu garaacayo. Labada dhinac ee ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada lascaanood waxaa markaa gaaray baaqyo kala duwan oo la xiriira joojinta dagaalka, kuwaasi oo ka kala yimid madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, xildhibaano, duubabka dhaqanka, qirmada midoobay, beesha caalamka iyo dhinacyada kala duwan, balse ma baajin dagaalka oo maalintii 15-aad ayuu sii galayaa. Dhinaca kale, saaxiibyaal, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda Ethiopia. Wasiirka ganacsiga ayaa kulan la yeeshay wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia Axmed Shide, wasiirka ganacsiga isdhexgalka gobolka Mr. Chala iyo wasiir dowladaha ganacsiga ee dalka Ethiopia. Marka kulanka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji Cabdi iyo wasiirada Ethiopia ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha ee labada dal. Labada dhinac ayaa waxa ay ku dheeraadeen muhiimadda xoojinta xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada dal waa Ethiopia iyo Soomaaliya, fududeynta iyo yareynta caqabadaha ganacsi isaga gudba xuduudaha oo ganacsatada Soomaalidu dhib kala kulmi jirtay inay wax u dhoofiyaan gudaha dalka Ethiopia. Wax isdhaafsiga badeecadaha kala duwan ee labada dal sida kalluunka iyo kofeega iyo weliba sidoo kale dhammaystirka heshiiska ganacsi oo rasmi ah oo mustaqbalka dhex mara Soomaaliya iyo Ethiopia. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa markaa qayb ka ahaa wafdigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Ethiopia oo halkaasi uga qayb galay meertada 36 ee shirka Midowga Afrika. Wayahay saaxiibyaal, halkaad warkaasi kala socotaan waa Radio Kismaayo. Dhowaan waxaad maqli doontaan akhbaraadka dhinaca dibadda, balse iminka ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Kusoo dhawaada saaxiibyaal, xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waxaa la ciyaaray kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, waxaana markaa ciyaaray kooxaha United, Leicester City, naadiga Tottenham iyo kooxda West Ham United. Kooxda Manchester United ayaa sii wada qaab ciyaareedka wanaagsan oo ay ku jiraan waayadanba xilli xidiga Rashford uu markaa gooldhalintiisu sii wato, waxaanu leeyahay 12 gool. Rashford ayaa daqiiqadii 25-aad kooxda United ku hoggaamiyay ciyaarta, waxaana u dhaliyay gool 56 daqiiqo markay maraysay qaybtii dambe ciyaarta. Gool kale ayuu dhaliyay oo ahaa goolkiisii 12-aad ee xilli ciyaareedkan. Dhinaca kale, Jadon Sancho ayaa shabaqa gaaray, waana markaa 61 daqiiqo markay maraysay ayuu gool dhaliyay, waxaana kooxda United ka ay dhigeeda Leicester City oo aad ka hatay 3 gool iyo waxba. Rashford ayaa goolal dhalinaya kulan walba oo u ciyaaro, tani markii laga soo laabtay koobkii adduunka. Dhinaca kale, kooxda West Ham dhigeeda Tottenham ayaa ka adkaatay, waxaana lagu badiyay 2 gool iyo waxba, waxaana Tottenham ay goolashaasi uga mahadcelinaysaa xidigaha Emerson Royal iyo xidiga Son ugu dambeynna waxaan eegaynaa xidiga Darwin Nunes oo markaa war laga soo saaray dhaawaciisa ee wareedyo markaa saxafadda Spain ayaa daboolka ka qaadaya xaaladda xidiga Darwin Nunes koor kulanka talaadada ee Champions League Liverpool ayaa habeen dambe marti gelinaysa kooxda Real Madrid oo ay wada leeyihiin lugta koobaad ee wareegga 17ka jaambaha Nunes ayaa jug garabka waxa ay ku gaartay kulankii Newcastle United ee horyaalka xilligaasi oo wiilasha Klopp ay ku badiyeen 2 gool oo nadiif ah waxana markaa la beddelay daqiiqadii 60aad xilli goolka koobaad uu lahaa isaga wargeyska marka ayaa soo xigeenaya in Nunes uu ka shaqeynayo ama aniraada uu ka sheeganayo dilaac ka soo gaaray garabka midig sidaasi oo ay tahayna marka waxay tilmaamaysaa intaasi aysan ka hor istaageen laacibka in uu markaa ciyaaro kulanka adag ee Real Madrid Nunes ayaa markan xidig muhiim ah ka noqday kooxdan kadib markii loo bedelay positionkii ku ciyaari jiray waxaa loo bedelay in uu garabka ciyaaro halkii markii hore waa weerar toos ah isagoo garabka ka ciyaaraya iyo markan shabaqa geera waxna taasi ka dhigan tahay in xidiga shaxda noocaasi uu ku soo baxay markana isaga iyo xidiga Gakpo ay isla qabsadeen oo ay kooxda la qabsadeen xubinta ciyaaraha saaxiibyal wanaag inta waxaa saaxib yaal inta aan uga nimaadno xubintii ciyaaraha imika aqbaraad kariin cadibada xaalada caafimaad ee madaxweynaha hore ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Jamie Carter oo ah 98 jir ayaa laga walaacsan yahay kadib markii laga saaray isbitaalka isla markaana lagu celiyay gurigiisa halkaasii oo uu ku helayo daryeel caafimaad waqtigiisa harsan sida ay sabtidii markaa sheegtay xarunta samafalka ee uu aasaasay ee lagu magacaabo The Center Santa anirade the Carter Santa Carter oo aha madaxweynaha Mareykanka intii u dhaxeysay 1970 iyo 70 ilaa 80 koodi ayaa ah madaxweynaha ugu da'da weyn madaxweynayaashii hore ee nool wuxuu markuu guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize wuxuu markaa degan yahay Plains ee gobolka Georgia isaga iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo Roslyan tuuladaasi oo ah meeshii uu ku dhashay oo uu markaa ka ahaa beerel uu ka ahaa markaa beereley ka hor inta aanu noqon gudoomiyaha gobolka Georgia isagoo markii dambe halkaasii ka bilaabay oliisa musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga sanadihii la soo dhaafay Carter waxa uu markaa helayay daaweyn isbitaal oo kala duwan oo ay ku jiraan markii uu shaaca ka qaaday bishii Agosto 2015 in uu markaa qabo kansarka maskaxda oo uu sheegay in markaa laga daweynayo intii uu madaxweynaha ahaa Carter waxa uu sameeyay ballanqaad ku aadan xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda bulshada labadii sano ee hore ee xukunkiisa waxa uu ahaa mid loo riyaaqay waxaana waxqabadkiisa ka mid ahayd dhanxadinta heshiis nabadeed oo u dhexeeya Israa'iil iyo Masar oo loogu magacdaray heshiiskii markaa Camp David. Ugu dambeyn saaxib yalla madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu rabo in Ruushka looga adkaado dagaalka Ukraine balse aanu doonin in marka la gaarsiiyo heer uu ku burburo waddankaasi duulaanka qaaday. Madaxweyne Macron oo la hadlayay warbaahinta Faransiiska ayaa ku booriyay dalalka reer galbeedka inay kordhiyaan taageerada military ee Kiev wuxuuna markaa sheegay inuu wado qorsho marka diyaar garow dagaal. waxaan rabaa in ruushka looga adkaado dagaalkan oo ukraine ay difaacdo dhulkeeda ay difaacato dhulkeeda ayuu yiri madaxweynaha faransiiska balse waxa uu diiday fikirka ah in dagaalka la gaarsiiyo ilaa gudaha ruushka si loo muquuniyo xukuumadda moscow hadalka macron ayaa yimid iyadoo madaxda caalamku ay isugu tageen shirkii amniga ee munich kaasoo markaa laga soo saaray ballanqaadyo lagu markaa dardargelinayo hubka loo dirayo kiyev cunaqabateyn adagna lagu soo rogo moscow oo markaa dagaalkani iyadu markaa bilowday gudahan inta aynu saaxiibyaal kusoo gabagabayneynaa warkayga subaxnimaad ka maqlaysay radio kismaayo waxaana daljira oo saakiidiin warramayey intaan warka warkeexi ku kulmi doonno waxaan kaga tegnaa sidaayo amaan allah
qodobka dooda waa xiise badan yahay
maxaad ka hadlaysaa
barnaamijka caweyska ee radio kismaayo
ma ku taxan tahay